Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež pozval k zaustavitvi vseh vojn v času pandemije. Nadškof Zore, ustanimo iz grobov, v katere smo pokopali naše odnose. Nadškof Cvikl, smo v rokah Boga, ki nas ljubi. Vlada sprejela mega zakon, omejitev nakupovanj in obvezno razkuževanje stavb. Vreme danes še večinoma sončno, proti večeru po oblačitve, jutri nekaj padavin. Dobar dan, k poslušanju vas vabimo dnevna urednica Marjana Debevec, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Papež Frančišek je po današnji molitvi angelovega češčenja in blagoslovu podprl poziv generalnega sekretarja Organizacije Združenih narodov k globalnemu in takojšnjemu premirju na vseh koncih sveta zaradi pandemije. Tudi Sveti Oče je vsa bojna žarišča po svetu pozval k popolnemu prenehanju oboroženih spopadov. Zaželel je še, naj povezanost v naporih proti pandemiji privede vse do priznanja naše potrebe po okrepitvi bratskih vezi, saj smo člani ene same človeške družine. Sporov namreč ni mogoče reševati z vojno, temveč z dialogom in konstruktivnim prizadevanjem za mir. O vsebini papeževega osrednjega nagovora pa sestra Brigita Zelič.
Papež Frančišek je na začetku obodanskega nagovora povzel nekatere misli evangeljskega odlomka o Jezusovi obuditvi prijatelja Lazarja. V odlomku odkrijemo dejstvo, da je Bog življenje in življenje tudi daje. Na krik Marte in Marije, da bi njun brat Lazar gotovo ne umrl, če bi on bil tam, Jezus odgovarja: Jaz sem ustajenje in življenje. Verujta. Sredi joka še naprej verujte, čeprav je smrt na videz zmagala. Odstranite kamen iz svojega srca. Pustite Božji besedi, da tja, kjer je smrt, prinese življenje.
Anche oggi Gesù ci ripete: togliete la pietra.
Tudi danes nam Jezus ponavlja: odstranite kamen. Bog nas ni ustvaril za grob, ustvaril nas je za življenje, lepo, dobro, veselo. Vendar je smrt stopila v svet po hudičevi nevošljivosti, pravi knjiga modrosti. In Jezus nas je prišel osvoboditi iz njenih vezi. Pojasnil je, da smo poklicani odstraniti kamne vsega, kar v nas diši po smrti. Kot smrt je označil hinavščino, s katero živimo vero, pa uničujočo kritiko drugih. Smrt je po njegovem prepričanju tudi žalitev, obrekovanje in izrivanje ubogih na rob družbe. Gospod nas prosi, naj iz srca odstranimo te kamne in življenje okrog nas bo znova zacvetelo. Kristus živi in kdor ga sprejme in se ga oklene, vstopi v stik z življenjem. Brez Kristusa ali zunaj Kristusa ne samo, da ni življenja, tam zapademo v smrt. V nadaljevanju je Sveti Oče pojasnil, da je Lazarjeva obuditev od mrtvih tudi znamenje prerojenja, ki se zgodi pri krstu. Po delovanju in moči Svetega Duha je kristjan človek, ki je nova stvaritev, stvaritev za življenje. Nagovor je sklenil s prošnjo, naj nam Devica Marija pomaga, da bomo tudi mi sočutni, kakor njen sin Jezus. Vsak od nas naj bo bližnji preizkušanim, naj zanje postane odsev Božje ljubezni in nežnosti, saj Bog rešuje iz smrti in Bog življenju prinaša zmago.
Nadškof Stanislav Zore je vernike in vse ljudi dobre volje danes znova nagovoril. Povabil je k spoštovanju navodil, da se zgodba iz Italije in Španije ne bi ponovila tudi pri nas. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl pa nas je pri dopoldanski sveti maši povabil, naj se odpremo Bogu in ljudem, da bomo zares začeli živeti. Več Marjana Debevec.
Ob tem, ko moramo upoštevati navodila pristojnih, pa po besedah nadškofa Zoreta ne smemo pozabiti bolnikov in njihovih domačih.
Kako pomembna je naša bližina, duhovna, molitvena, preko spletnih omrežij, na toliko drugih načinov, s katerimi pokažemo, da nam je mar.
Pozabiti ne smemo tudi na zdravstveno osebje in prostovoljce, katerih napori so skrajni. Posebej se je zahvalil zdravnikom, ki so nas prvi opozarjali na resnost položaja, pa tudi pripadnikom civilne zaščite, Caritas, ter ostalim humanitarnim organizacijam, delavcem, policiji in vojski, delavcem komunale, trgovcem in učiteljem, ter drugim, ki v teh dneh požrtvovalno delajo v korist vseh ljudi.
Bodimo pozorni, da nas v teh časih ne uspava anestezija navajenosti in sebičnosti, brezbrižnosti. Prepričan sem, da bomo tudi mi veliko lažje prenašali neprijetnosti osame in spremenjenih navad, če bomo pozorni do teh ljudi, ki skrbijo, da pravzaprav ne pogrešamo ničesar potrebnega za življenje.
Nadškof Zore tudi upa, da bomo v tej preizkušnji spoznali, da moramo priti iz grobov, v katere smo pokopali svoje odnose, svoje sosede, sami sebe in svoja pristna čustva, morda kdaj tudi svoja srca.
Dragi bratje in sestre, v časih preizkušnje so se kalili svetniki. V najtežjih časih so dozorili najbolj plemeniti ljudje. Naj to velja tudi za nas. Naj ta preizkušnja prečisti v nas vse negativno, vse grešno, da bomo skozi te tedne in mesece postali boljši ljudje.
Tudi po besedah nadškofa Cvikla so v naših srcih področja, ki se jih Božja bližina še ni dotaknila. Zato nas je povabil.
Čas je, da se odpremo Bogu, da slišimo njegov glas in mu pustimo, da vstopi v naše življenje, da vstopi v naše srce.
Ob sklepu nagovora pa je dejal.
Če kaj potrebujemo v teh dneh, je občutek, da nismo sami, da nismo prepuščeni samemu sebi, da nismo igra nekih naključij in slušajev, ampak da smo v Božji roki, da smo tisti, ki nas Gospod ljubi.
V Sloveniji sta včeraj za boleznijo COVID-19 umrli še dve osebi. Tako se je skupno število umrlih povzpelo na 21. Povečalo se je tudi število potrjenih okuženih z virusom, število umrlih povzpelo na 11. Povečalo se je tudi število potrjeno okuženih z virusom, kot tudi število hospitaliziranih. Še vedno pa nekateri ljudje ne spoštujejo karantene in navodil pristojnih. UKC Ljubljana je včeraj kljub omejitvam gibanja obravnaval veliko poškodovanih v različnih adrenalinskih in športnih dejavnostih. To otežuje delo zaposlenih, saj morajo vsakega poškodovanega v času epidemije obravnavati kot potencialnega bolnika s COVID-19, kar pomeni, da morajo zaščititi osebje in prostor.
Včerajšnja sobota je bila katastrofalna. Imeli smo toliko težkih poškodb kot pravzaprav navadno sončno soboto, ker so ljudje zelo aktivni, nobenega sledu o karanteni. Zato ljudi še enkrat opozarjam, naj bojo doma. Mi seveda zanje poskrbimo, ampak oni obremenijo vse resurse. Na travmatologiji imamo vse intenzivne nege polne. Reanimacija je bistveno otežena zaradi pač teh poti, ki smo jih mogli narediti. Zato še enkrat, ne obrezvati drevja, ne jeti na motorje, ne jeti na kolesa, ne jeti v hribe, ostanite doma.
Je dejal predstojnik kliničnega oddelka za travmatologijo Matej Cimerman. K spoštovanju prepovedi zbiranja pozivajo tudi z Obale in Bleda, kjer so včeraj zaznali veliko obiskovalcev. Po večdnevnem delu je vlada sprejela sveženj ukrepov za omejitev epidemije in blažitev njenih posledic. Premier Janez Janša je na Twitterju zapisal, da so zanj predvidene 3 milijarde evrov. Med drugim zakon uvaja razkuževanje večstanovanjskih stavb in omejitev nakupovanja. Pričakovati je tudi zaostren odlok o prepovedi zbiranja na javnih mestih. Predlog zakona bodo predstavili na novinarski konferenci ob 17. uri. Več Marijana Debevec.
Zakon, ki sicer prinaša tudi ukrepe za blažitev posledic v gospodarstvu, določa, da je treba obvezno najmanj dvakrat dnevno razkuževati več stanovanske stavbe, še posebej kljuke na vhodu, ograje, stikala za upravljanje in kabine dvigala. Slednje je treba uporabljati le posamično. V trgovinah bodo med 8 in 10 uro lahko nakupovale le ranljivejše skupine, in sicer invalidi, upokojenci in nosečnice. Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času. Odlok začne veljati jutri. S svojimi ukrepi želi vlada pohiteti. Državni zbor bo o svežnju predvidoma odločal v sredo, vlada pa je nekaj odločitev sprejela že v petek. Med drugim je bil sprejet pravilnik, po katerem se vsi zdravstveni delavci in pripravniki vključijo v izvajanje ukrepov za zajezitev širjenja virusa. Določene so bile tudi kvote pravic proračunske porabe za druge tri mesečje. Proračunski porabniki smejo v tem obdobju porabiti četrtino pravic iz sprejetega proračuna za to leto. Prvi svežen zakonov med drugim uveljavlja tudi možnost enoletnega odloga odplačevanja posojil, za katerega bo možno zaprositi še leto in pol po koncu epidemije, zato naj v teh razmerah ljudje ne hitijo na banke. Za podjetja so predvidene administrativne razbremenitve. Uveljavljen je bil tudi ukrep, ki začasno ustavlja roke v upravnih in sodnih zadevah. Tisti, ki jim je ali jim bo potekla veljavnost osebne izkaznice, bodo njeno veljavnost lahko podaljšali v 8 dneh po prenehanju ukrepov. Med najpomembnejšimi pričakovanimi ukrepi sta sicer državno sofinanciranje prispevkov za delavce na čakanju in pomoč samozaposlenim v obliki odpisa socialnih prispevkov in izplačila mesečnega temeljnega dohodka v znesku 700 evrov. Ministerski zbor naj bi v petek zvečer že potrdil dodatek za upokojence z najnižjimi dohodki in kmete, pa tudi predlog kriznega dodatka za vse, ki v tem času delajo in so še posebej izpostavljeni. Vlada je domnevno odločala tudi o pomoči študentom, več pa kot rečeno na novinarski konferenci ob 17. uri.
Splošna bolnišnica Celje je prejela 20 dodatnih ventilatorjev za umetno predihavanje pljuč. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je ob obisku bolnišnice poudaril, da gre le za prvo pošiljko od skupno naročenih 220 ventilatorjev. Pouk na daljavo se za vse ravni izobraževanja nadaljuje tudi v prihodnje in sicer vse do takrat, dokler ne pojenja epidemija koronavirusa, so sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Kdaj bo to, pa bo po pojasnilih ministrstva odločila zdravstvena stroka.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V tem tednu nas bo radijski misijon še bolj povezal v eno občestvo. Kompan Erzarjeva, zdaj je čas, da se družina poveže. Predsednik Pahor ob podelitvi jabolka navdiha izpostavil človečnost in upanje.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno na slovenskih cestah ni nobenih posebnosti, tudi na mejnih prehodih nikjer ni daljšega čakanja. Danes, še predvidoma do 20. ure, pa bo na ljubljanski obvoznici na razcepu Koseze zaradi asfaltiranja zaprt krak iz smeri Gorenjske na ljubljansko severno obvoznico, obvoz pa je urejen. No, do preklica pa ob nedeljah, praznikih ter v petek pred veliko nočjo ni omejitve za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Začenjamo radijski misijon z naslovom Si upaš živeti. Več o njegovi vsebini pa odgovorni urednik Tadej Sadar.
Priprave na radijski misijon začnemo že zelo zgodaj, ponavadi kakšne pol leta prej. Tako je misijon, ki je pred nami, dobil obliko mnogo pred to egipčansko nadlogo, pod katero ječi ves svet. Kljub vsemu v izbiri naslova in posameznih poglavij lahko opazimo delovanje Svetega Duha, ki je prišepnil naslov Si upaš živeti. Izredno smo veseli, da bo v uvodnem nagovoru sodeloval sloviti pater Anselm Green, nič manj pa tudi vseh ostalih izjemnih misionarjev, nadškofa Turnška, ki bo govoril o ljubezni, Simona Potnika z besedami o smislu, Marko Rijavec bo govoril o upanju, Marjan Lampret o veselju, Peter Pučnik o bližini, Bojan Raubar pa bo misijon sklenil z naslovom Si upaš živeti skupaj. Osrednji nagovori bodo na sporedu ob 17. Drugi pogled na temo dneva pa ob 10.15. In pripravljavci, pater Pavle Jakob, Gabriel Kavčič, sestra Petra Mohorko, Boštjan Koprivec, Aleš Čerin, zakonca Erzar in Karel Gržan. Vse vsebine, tudi jutranja svetovalnica, bodo na voljo tudi na posebni spletni strani Radija Ognjišče. Naj nas misijon prenovi in da novih moči in upanja za jutrišnji dan.
Pretekli petek je papež vsemu svetu podelil popolni odpustek, častnih kazni za greh. Iskrenemu obžalovanju in v času pandemije duhovnemu obhajilu bo moral vsak vernik za prejem odpustka še k spovedi, ko bo to mogoče. Kaj pa lahko prispevamo sami? O tem se je novinarka Silvestra Sadar pogovarjala z generalnim vikarjem koprske škofije Slavkom Repcem.
Tudi v duhovnem življenju poznamo sicer fizikalni zakon akcije in reakcije. In ta del človekove grešnosti je najtežji. O dušnih hranah govorijo terapevtske statistike. Na Boga pač ne moremo vplivati. Usodno pa naša dejanja vplivajo na bližnje. In v srčiko človeškega vstopa Kristusovo odpuščanje.
Se pravi, da smo po Jezusovem trpljenju, njegovi smrti in vstajenju, dobili kot nasplošno, kot vsi ljudje, kot človeštvo nasplošno in seveda potem tudi kot posameznik možnost, da sodeležimo na tej spravi.
Papež je v petek podelil popolni odpustek in sicer kazni za greh, ki jo zaradi mojih prestopkov prenašajo drugi. Odpustek nam zaceli skeleče rane, da lahko začnemo na novo. Predtem nas je Frančišek na dogodek pripravil.
Papež je povedal tako zelo preprosto, tako zelo enostavno. Če čutiš velik greh, pokesaj se ga tako zelo zares, kakor bi se ga pokesal, če bi šel k sveti spovedi. Bog ti bo ta greh odpustil. Ti zmoli kesanje, določi si tudi neko pokoro, naredi neko zadoščevalno delo in hkrati Bogu obljubi. Ker si po svoji cerkvi postavil tudi to ustanovo svete spovedi, bom brško bo to spet mogoče šel k sveti spovedi, da dobimo odvezo od duhovnika.
Zaradi omejitve gibanja in druženja bo zdaj do izraza prišlo krstno, splošno duhovništvo vsakega krščenega človeka, saj je od nas odvisno, kako bomo razpoložili svoje srce. V teh svetih in kriznih časih sogovornik predlaga.
Da bi en večer bila recimo molitev doma v družini oblikovana kot spokorno bogoslužje. Si malo povemo, česa jaz tebe prosim odpuščanja, kaj priznavam pred tabo, da sem naredil narobe. Družina se mi zdi ta kroh, kjer se zlasti ti medosebni grehi, spravi, kaj sem grešil v odnosu do bližnjega, da se povejo tudi naglasno. Pa potem rečemo, v redu, zdaj pa nekaj časa ostanemo še tiho, pa vsak zase Bogu v svoji duši povemo tudi tiste grehe, ki smo jih naredili na skrivnem.
V tem tednu nam bo pri tem v pomoč radijski misijon. Celotnemu pogovoru z generalnim vikarjem koprske škofije Slavkom Repcem pa lahko prisluhnete v podcastu sinočnje radijske kateheze.
Krški škof Jože Markec kljub aktualnim omejitvam zaradi koronavirusa ohranja stik s svojimi verniki. V video sporočilu pred tiho nedeljo jih je spodbudil, naj se ne bojijo sprejeti pomoči, če jo potrebujejo. Dodal je, naj bodo odprti za stisko bližnjega in zaupajo v moč molitve. Tone Gorjup.
Ne bojte se sprejeti pomoči in pomagajte drugim. To je postavil v spredje svoje duhovne spodbude škof Jože Markec, ki je še tretji petek zapored pripravil video nagovor za svoje vernike in vse korošce v obeh deželnih jezikih. Zadnjič se zahvali vsem, ki morajo v navidez ustavljenem svetu delati tudi za druge, da gre življenje naprej. Tokrat najprej pravi.
Če imate težave v teh časih, potem bi vam res rad rekel, prosite za pomoč. Mnogi so na razpolago, tudi Caritas, Koroška Caritas je na razpolago, da vam svetuje, da vam morda tudi morda gmotno pomaga, če je potrebno. Ne pozabite na to, da je včasih potrebno drugega prositi.
Prav tako ne smemo pozabiti na bližnje.
So ljudje, ki potrebujejo vašo pomoč. Zdaj že 14 dni so morda sami. Prosim vas, da bi jih res poklicali, da bi malo pokramljali z njimi in morda tudi ponudili pomoč.
V pogovorih z duhovniki škof Markec spoznava, da je zdaj čas molitve. Zaupali so mu, da imajo končno čas, da molijo za svoje vernike, tudi po več ur.
Zdaj je res čas molitve, predvsem v mislih na tiste, ki potrebujejo zdaj vas, potrebujejo nas vse. Molite prosim tudi zame in za vse tiste, ki so na takih položajih na Koroškem, kjer morajo zdaj mnogo odločati. Prosimo za molitev, da bodo te odločitve dobre.
Škof Markec je ob koncu vse povabil, naj upoštevajo navodila države in zdravnikov, da ne bi ogrožali sebe in drugih. Vsem je še zaželel, da bi ostali zdravi in mirni v srcu.
V čast vsem, ki v prvih vrstah delujejo proti pandemiji koronavirusa na zdravstvenem in socialnem področju, so voditelji glavnih cerkva na Irskem povabili kuri molitve, ki bo prihodnjo cvetno nedeljo od 15. do 16. ure. V teh dneh, ko se ne moremo več zbrati in biti cerkev na tradicionalen način, so zapisali, smo poklicani, da živimo evangelij kot nosilci Božjega usmiljenja in sočutja, zaščitimo ranljive ljudi in najdemo nove načine, kako biti dobri samarijani. Češka kongregacija bratov usmiljenja pa je v boju proti koronavirusu v teh dneh začela zbirati pomoč za italijanske bolnišnice, ki jih upravlja njihov inštitut. Pomoč bodo poslali najbolj prizadetim bolnišnicam v severni Italiji, pa tudi v Rimu.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
V Španiji so znova zabeležili dnevni rekord v številu smrti zaradi koronavirusne bolezni 19. V zadnjih 24 urah je umrlo še 838 ljudi, kar je 6 več kot dan predtem. Vse skupaj je tej bolezni podleglo 6528 ljudi. Tudi drugje po svetu narašča število okuženih in smrtnih žrtev. Namestnik italijanskega zdravstvenega ministra je dejal, da naj bi bil vrhunec epidemije v Italiji v 10 dneh. Kot je dejal, se ukrepi zaprtje države počasi kažejo, čeprav je število žrtev in novo okuženih zelo visoko. Za novim koronavirusom je v Italiji doslej umrlo že več kot 10 000 ljudi. Številne družine so se ob razglasitvi epidemije v državi znašle pred posebnim izzivom. Nekatere so po 2 tednih precej spremenjenih okoliščin že vzpostavile rutino, nekatere zato potrebujejo malce več časa. Psihoterapevtka Katarina Kompaner-Zar, ki je tudi izredna profesorica za zakonsko in družinsko terapijo na Ljubljanski teološki fakulteti, ima za vse prav konkretno priporočilo. Nič ni pomembnejšega od tega, da se družina poveže. Z njo se je pogovarjala Helena Križnik.
Otroci in mladostniki že nekaj časa niso v vrtcih in šolah, prek svetovnega spleta prejemajo vsak svoje zadolžitve. Številni starši skrbijo za to, da jih opravijo, a hkrati se jim trudijo omogočiti kolikor toliko normalno življenje. Gospodinska opravila ne čakajo, a marsikdo ob tem še dela od doma. Recept za kaos je pred vrati. Kompaner-Zarjeva se zaveda, da so določene obveznosti, vezane na čas, nujne. A marsikaj je tudi ob pomoči virtualnega okolja mogoče prilagoditi.
Se lahko znajdemo na tak način, da smo hkrati tudi odzivni na potrebe naših bližnjih, sploh naših otrok.
Kompaner-Zarjeva družinam polaga na srce, nikamor se nam ne mudi.
Naučimo se spremljati življenje, novo znanje, te zadolžitve, ki otroci imajo v bistvu radi. Zato, ker imajo, če nekaj zanimivega za početi, otroci vedno veseli. Gre samo za to, na kakšen način jim pomagamo, da bodo te zadolžitve naredili z veseljem, da smejo nekaj delati, da lahko nekaj zanimivega zvejo. Ne pa, da morajo to hitro narediti, potem bomo pa, ker tega potem bomo pa zdaj le ni.
To je čas, tako Kompaner-Zarjeva, ko starši lahko spoznajo svojega otroka.
Da vidijo, v katerih stvarih je hiter, v katerih stvarih je počasen, katere stvari so za njega predstavljajo veliki izziv ali pa celo moro, katere stvari ga veselijo in s tem, ko bo otroka spoznali, bo znali tudi vzpostaviti ritem pa urnik dneva, ki bo za tega otroka najbolj primeren.
V teh dneh, ko nenehno tiščimo skupaj, vsak tu in tam potrebuje čas zase. To ne pomeni, da mora biti nekje povsem sam. Bistveno je ohraniti mir v sebi, a k temu nam najbolj pomagajo prav odnosi. Z Bogom ali z bližnjimi.
Čas zase je lahko molitev, čas zase je lahko kakšno opravilo, čas zase konc koncev. Odrasli lahko imamo tudi takrat, ko se sproščeno igramo z otrokom ali pa ko sedimo v otroku, ki v miru dela svojo nalogo.
V takšnih trenutkih se, po besedah Kompaner-Zarjeve, nahranimo in tudi povežemo.
Ne razumeti ta povezanost drug drugim pomeni, da moramo non-stop nekaj govoriti o globokih, ne vem kakšnih temah. Povezanost drug z drugim pomeni, da ti lahko, ne da bi bilo treba ne vem kaj razpredati, veš, da si na varnem in da si ljubljen.
Je še jasna Kumpa Nerzarjeva.
Za nami je 25. marec, ko naj bi mame poleg lepih besed razveselili šopkom rož ali posameznim cvetom. Pred nami pa pomlad, ko zasajamo cvetlična korita, urajamo vrtove in podobno. Letošnja pomlad je, kot tudi že za številne druge panoge, za vrtnarje in cvetličarje precej klavrna. Več pa v prispevku Alena Salihoviča.
Vrtnarije pred spomladanskim vrhuncem sezone opozarjajo, da zaradi uvedenih ukrepov ne morejo prodajati sadik rož, pa tudi vrtnine.
Situacija ni rožnata, če prav delamo rože. Predvsem logistika je problem in ne nazadnje težava je v smislu izvoza.
Je povedal Roman Ferenčak iz prekmurskega podjetja, kjer gojijo orhideje, da so razmere potem, ko je vlada z odredbo prepovedala tudi prodajo rezanega cvetja rož, sadik in podobnega, precej žalostne, nam je dejal tudi predsednik sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Simon Ogrizek.
Tukaj, ko je pred nami pomladna sezona, ta sezona, ki se začne pravzaprav nekako z 8. marcem, nadaljuje s 25. marcem, pa še z parimi pomladnimi dogodki, je za cvetličarje in vrtnarje ključnega pomena. Z to sezono pokrijejo izgubo za nazaj, si naberejo nekaj močice naprej, da lahko preživijo poletje.
Na vprašanje, kaj pričakujejo od države, je Ogrizek povedal.
Kaj z odpisi, kaj, kdaj in kako se bodo lahko trgovine zopet odprle in če se bodo odprle, kakšen bo sploh obisk zaradi teh restriktivnih ukrepov.
V tej panogi je zaposlenih približno 5000 ljudi. Zaradi dogajanja letos ne bomo mogli občudovati bogate okrasitve nizozemskih cvetličarjev na trgu svete Petra v Vatikanu na cvetno nedeljo. Tam zadnja leta ob veliki noči in božiču z okrasitvijo poleg Sabine Šegula sodeluje tudi Peter Ribič.
Moram priznati, letošnji prazniki velikonočni bodo za naj Sabino po 10 letih nekoliko drugačni. Veste, da je Vatikan v tem obdobju najlepši, zelen in cvetoč in skratka en sam presežek v hortikulturnem smislu.
A Ribič ostaja optimist.
Cvetličari in vrtnari so že mnogokrat take in drugačne preizkušnje dali skozi. Vemo, da narava zelo vpliva na to naše poslovanje. Bile so že slabe pomladi, lepe pomladi, se pravi, življenje kot neka sinusoida gre gor in dol, gor in dol.
Da vse le ni tako črno, pa priča podatek, da se nekoliko krepi prodaja tudi teh izdelkov v spletnih trgovinah. Iz Semenarne Ljubljana so sporočili, da v zadnjih dneh beležijo rekordno število spletnih naročil.
Novost in predvsem prodajni hit so sadike Semenarna Ljubljana, ki jih je možno naročiti v naši spletni trgovini nekalja.si. Popraševanje se je v zadnjih dneh izdatno povečalo, kar kaže zagotovo na nove nakupovalne trende.
Nam je povedala Kim Koritnik iz Semenarne Ljubljana.
Predsednik republike Borut Pahor je v predsedniški palači virtualno uročil priznanje jabolko navdiha vsem, ki v času spopadanja z epidemijo novega koronavirusa požrtvovalno in nesebično skrbijo, da življenje teče, kolikor je mogoče normalno. Kaj nas uči ta virus?
Neznani virus je zarezal v pljuča človeštva tako, da bomo odslej dihali drugače. Marsikaj bomo morali postaviti na novo. Najprej se učimo nove solidarnosti. Ta zapoveduje, da si moramo biti narazen v trenutkih, ko drug drugega najbolj potrebujemo. V tem času pomeni biti odgovorno drugega tako, da mu nisi blizu. To vemo in se trudimo ravnati tako, da se bo beseda bližina lahko ohranila v našem besednjaku tudi za čas, ko vse to mine.
Ob tem je izpostavil nesebično delo številnih, ki svojim delom podpirajo človečnost in dajejo upanje. V slovenskem društvu Hospic želijo nuditi podporo umirajočim in predvsem njihovim svojcem ter žalujočim. Žalujoči so sedaj še v večjih stiskah, saj zaradi negativne izkušnje občutijo še večji strah kot mi, so zapisali. Ker jim želijo ostati blizu, so na voljo po telefonu in elektronski pošti.
Thank you.
Popoldne bo oblačnost od severa naraščala, nastalo bo nekaj ploh, jutri pa bo oblačno z manjšimi padavinami, vetrovno bo in tudi hladneje, jutri bodo temperature le od 1 do 6, na Primorskem pa do okoli 10 stopinj Celzija. V torek bo oblačno, na Primorskem sončno, zmerno burjo, v sredo bo jasno z mrzlim jutrom, ponekod bo še pihal veter. Temperature ob 15, Nova Gorica 21, Črnomelj 19, Ljubljana, Novo mesto in Krško 18, Lendava 17, Celje, Bovec, Kranj in Velenje 16, Murska Sobota, Postojna, Kočevje, Ptuj in Trbovlje 15, Slovengradec 14, Koper 13, Maribor 12, Lisca 11 in Kredarica minus 2 stopinji Celzija. Na cestah ni posebnosti. Slišali ste današnjo oddajo Utrip dneva. Pripravila jo je dnevna urednica Marijana Debevec, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.